Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր միջադեպ Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող մարտական դիրքերից մեկում հայ զինծառայողի վիրավորման մասին պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց միայն մամուլի հրապարակումներից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը Բաքվում շարունակվում է, հայ գերիների շփումն արտաքին աշխարհի հետ, սակայն էլ ավելի է սահմանափակվում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ադրբեջանի տարածքում գործունեությունը դադարեցնելու պատճառով։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական զորքերը առաջխաղացում են արձանագրել նաև Դնեպրոպետրովսկի մարզում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մոսայելյանը։
Հայաստանն ընդունել է Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ ճանապարհի վերաբերյալ նախագահ Իլհամ Ալիևի պահանջը, այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը կառավարության հատուկ նիստում ամփոփելով Վաշինգտոնյան հանդիպման արդյունքները։ Ասադովի գնահատմամբ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում Ադրբեջանի, Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդների կողմից ստորագրված երրակողմ հռչակագիրը մեջբերում ադրբեջանական ժողովրդի պատմական արդարության համար պայքարի արդյունք է, Ադրբեջանի պետության քաղաքական և դիվանագիտական ուժի միջազգային հեղինակության արտահայտություն։ Հուլիսի կեսերին Լեռնային Ղարաբաղում բռնկված հրդեհները շարունակվում են, ըստ ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների կրակը հասել է Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա գյուղի տարածք։ Սա վերջին տասնամյակների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում արձանագրված առաջին խոշոր հրդեհն է։ Ռուսիա և ամերիկացի պաշտոնյանները գաղտնի քննարկումներ են ունեցել էներգետիկ մի շարք գործարքների շուրջ, խրախուսելու Կրեմլին համաձայնել Ուկրաինայում հրադադարել դադարի և որպեսզի Վաշինգտոնը կարողանա թուլացնել Ռուսաստանի ղեկավարության դեմ պատժամիջոցները, հայտնում է Ռոյթերսը վկայակոչելով քննարկումներին ծանոթ 5 աղբյուր։ Լրատվամիջոցի զրուցակիցները մասնավորապես պատմել են, որ քննարկվել է Ռուսաստան Exxon Mobile-ի վերադարձի, ինչպես նաև Ռուսաստանի կողմից հեղուկացված բնական գազի նախագծերի համար ամերիկյան սարքավորումներ գնելու հնարավորությունը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, Եվրոպական մի շարք երկրների, ինչպես նաև Ուկրաինայի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել, քննարկել Ուկրաինայի հարցը։ Ամերիկյան պետքարտուղարության փոխանցմամբ Ռուբիոն և իր գործընկերները համաձայնել են շարունակել համագործակցությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմին բանակցությունների ճանապարհով վերջ դնելու համար։ Վրաստանը այցելել Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար Ծայրահեղ Աչակողմյան Օսման Եհուդիտ կուսակցության առաջնորդ Իթամար Բենգվիրը, նա հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի իշխանությունների հետ և քննարկել երկողմ համագործակցության խորացման ուղղված քայլերը։ Իսրայելական աղբյուրների փոխանցման Բենգվիրը վրաց պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում կրկնել է Թել Ավիվի պնդումը, թե Գազայում սով սննդի պակաս չկա։ Հիշեցնենք, իսրայելցի նախարարի դեմ մի շարք երկրներ, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան պաշտամիջոցներ են կիրառել Արևմտյան Ափին պաղեստինցիների դեմ բռնություններ հրահրելու պատճառով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ-ադրբեջանական սահմանի Գեարքունիքի հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Վաղարաբության հայաստանյան լրատվամիջոցներում, մասնավորաբար ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի կայքում տեղեկություն տարածվեց Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող մարտական դիրքերից մեկում հայ զինծառայողի վիրավորման մասին։ Ուշագրավը ոչ միայն արտակարգ միջադեպի բուն փաստն էր, այլև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը այս մասին տեղեկացրեց միայն մամուլի հրապարակումների հայտ գալուց հետո, դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից, վիրավոր երիտասարդի կյանքին վտանգ չի սպառնում, քնչական մարմիններն էլ որպես առաջնային վարկած դիտարկում են զինծառայությունից խուսափելու, պարզասած ինքնախեղման տարբերակը։ Իրավապաշտպաններն իրենց հերթին ոյորդ անգամ նույն հարցն են տալիս. այդ ինչ մթնոլորտ է տիրում զորամասերում ու դիրքերում, որ պարբերաբար նման միջադեպեր են տեղի ունենում։ Նաիրա Բուլղադարյանի մսենք։
Վերին դվինից բանակ զորակոչված ասորի երիտասարդը կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր այս տեղեկությունը հրապարակեց միայն, երբ լրատվամիջոցները գրել էին տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Ըստ ռազմական գերատեսչության, հրազենային վիրավորում ստացած զինվորն արդեն վիրահատվել է։ Քնչական կոմիտեն քննում է, թե ինչ հանգամանքներում է դեպքը տեղի ունեցել։ Վարույթն էլ նախաձեռնել է զինծառայողի կողմից իր առողջությանը վնաս պատճառելու անդամախեղելու եղանակով զինվորական հասարակական ծառայությունից խուսափելու կամ դրա առանձին պարտականությունների կատարումը ժամանակավորապես դադարեցնելու հոդվածով, այլ մանրամասներ քնչականը չի հաղորդում։
Իմացա, երեք զանգեցին ինձ, ասեցին, որ նման դեպք ա եղել, հետաքրքրվեցի, դե ասեցին վիճակը լավ ա, թեթև ինչ որ վիրավորվել ա, բայց ոնց, ինչ ձևով, որևէ մեկը տեղեկություն չունի։
Վերինդվինի համայնքապետ Լյուդմիլա Պետրովան ազատությանը փոխանցեց։ Երիտասարդի ընտանիքը երկար տարիներ Ռուսաստանում է ապրում։ Նա այնտեղ է դպրոց գնացել և շուրջ մեկ տարի առաջ է եկել Հայաստան բանակ գնալու համար։ Սերգեյ Վասիլևը 23 տարեկան է, փոխանցեց Վերինդվինի ղեկավարը։
Ընտանիքը հայրը, մայրը ապրում են Ռուսաստանում։
Քնչականի հաղորդագրությունից ենթադրվում է, որ Ռուսաստանից բանակ ծառայելու համար հայրենիք վերադարձած երիտասարդը փորձել է խուսափել ծառայությունից։ Ինչու, ինչ հանգամանքներում և արդյոք իսկապես այդպես է եղել։ Պարզ չէ, և քնչականը, և պաշտպանության նախարարությունը չեն պարզաբանել։
Հավատացած եմ, որ եթե լրատվամիջոցները սրա մասին չխոսեին, սա լինելու էր հերթական դեպքերից մեկը, որի մասին ոչ ոք չի իմանում։ Միակ բանը, որ կար տեղեկություն ենթադրենք հրապարակեր, ու ինչ որ մահ վամբերեր ձեր նկործողությունը։ Ուղղակի կհայտարարվեր, որ այն զորամասում այն զինծառայողը քնասպան արել է, վերջ։
Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանը մի քանի հարց է բարձրացնում։ Պաշտպանության նախարարության գործունեությունը թափանցիկ չէ, նման դեպքերի մասին գերադասում են լրել։ Երկրորդ հարցն այն է, թե ինչու են զինվորները գնում նման քայլի։ Չնայած ընդգծում է, դեռ ապացուցված չէ, որ հայրենիքին պարտքը տալու համար Հայաստան վերադարձած զինվորը ինքն իր վրա ձեռք է բարձրացրել, ու եթե ամեն ինչ լավ լիներ, դժվար այս քայլին գնար։ Չի բացառվում, որ նրան հասցրել են դրան, նկատում է իրավապաշտպանը։
Տարբերակները շատ-շատեր, ես չեմ կարող բացառեմ այդ տարբերակը, որ ընդհանրենք զորամասում ճնշումներ ա եղել զինտարողի նկատմամբ, և դա եղել ա վերջին ընդհանրենք իր համար միջոց, որպեսզի ընդհանրենք ազատվի այդ զորամասից կամ տեղափոխվի։ Տարիների ընթացքում այնքան բազմաթիվ դեպքեր ենք տեսել, որ ոչ մի բան ես չեմ կարողանում բացառել։
Բանակի խնդիրները լուծելու փոխարեն զինված ուժերում զբաղված են ծածկադմփոցով, ասում է բանակի խնդիրներով զբաղվող խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության ղեկավարը։ Իսկ նման գործելակերպը բերում է վստահության կորստի։
Այդ վստահության կորստի պատճառով էլ մենք անընդհատ տարբեր փորձում ենք ինչ-որ դավադրության տեսություններ մշակել, մտածել, թե իրականում պատճառը դա էր, թե դա չէր, թե իրականում վիրավորում ստացել է չգիտեմ ծառայակցի կողմից, թե ինքնախեղում է եղել և այլն և այլն։ Սա էլ շատ կարևոր տարր այստեղ, որ եթե վստահություն լիներ, եթե թափանցիկ գործեր, թե պաշտպանական գերատեսչությունում և բարոյական իրականացնող մարմիններում, հավանաբար այս հարցերը մեր մոտ չէր ծագի։
Մինչ Երևանում շարունակում են հայտարարել խաղաղության նոր դարաշրջանի մեկնարկի մասին, Վաշինգտոնում էլ օգոստոսի 8-ին կայացած Գագաթ Հաժողովի ժամանակ Բաքվում պահվող հայ գերիների ճակատագրից էր խոսում անգամ Դոնալդ Թրամփը, Ադրբեջանի իշխանությունների գործելավոճում որևէ փոփոխություն չի նկատվում։ Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվում են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների դատավարություններն, ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիների պաշտոնական թիվն էլ չի նվազում 23 հոգի։ Առաջիկայում, սակայն, հայ գերիների վիճակն ստամենը այնի ոչ միայն չի թեթևանա, այլ հակառակն էլ ավելի կբարդանա, պատճառը նրանց կապն արտաքին աշխարհի հետ ապահովող միակ կառույցի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի փակումն է ադրբեջանական իշխանությունների պահանջով։ Ինչպես են դրանից հետո ադրբեջանի մայրաքաղաքում պահվող հայ գերիները կապ պահպանելու Հայաստանում գտնվող իրենց հարազատների հետ, փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիները արդեն 3 ամիս է մեկուսացման մեջ են։ Այն բանից հետո, երբ Բաքուն պահանջեց, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն դադարեցնի իր գործունեությունը Ադրբեջանում, առաքելությունը վերջին անգամ հունիսին է այցելել հայ գերիներին։ Ամիսներ առաջ այս լուրը արդեն թևաթափ էր արել նրանց հարազատներին։ Գերիներից մեկի հարազատը ազատությանն այսօր պատմեց, որ դրանից հետո միայն օգոստոսի սկզբին են կարողացել հեռախոսով մի քանի բառ փոխանակել։ Մեր զրուցակցի ձայնը անվտանգության նկատառումներով փոխված է։
Ես չգիտեմ, դե մտահոգությունները շատ-շատ են։ Մենք գոնե Կարմիր Խաչով տեսնում էինք, էլի իրենց վիդեոներ էին մեզ ուղարկում, իրենց տեսնում էինք, մեզ ասում էին իրենց առողջական վիճակի մասին, ինչ-որ տեղեկություններ ունեինք, բայց այսպես չունենք մենք ոչ մի բան, չնայած նրան, որ իրենք ինչ-որ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել Եվրոդատարանի միջոցով, 2 ամիս ու մեկ պարտավորեցրել է Եվրոդատարանը իրենց, որ պետք է առողջության հետ կապված բաներ ուղարկեն, հաստատություններ, բայց դա էլ այդքան էլ արժանահավատ չի, որովհետև նույն բանը կարան ամեն անգամ նույն բանն ուղարկեն, ինչ իմանանք այնտեղ ինչ ա կատարվում, իսկ մնացածը չգիտեմ, սպասողական վիճակում ենք ամեն օր։
Շատ շուտով միջազգային առաքելությունը կլքի Ադրբեջանը, ու թե հետո ինչպես է հայկական կողմին հաջողվելու հասկանալ, ինչ պայմաններում են ռազմագերիները, առայժմ հստակ չէ։ Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ղեկավար Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց։ Այս հարցի շուրջ շարունակվում է երկխոսությունը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, սակայն ձևաչափի մասին որևէ հստակություն չկա։
Այս ընթացքում մենք փորձել ենք բնականաբար Ադրբեջանի իշխանությունների հետ մեր գլխավոր գրասենյակի միջոցով երկխոսել հնարավոր այլ ընտրանքների կապակցությամբ, սակայն այս պահի դրությամբ կարող ենք միայն փաստել, որ կազմակերպությունը լքելու է, չունի հնարավորություն տեսակցելու շարունակաբար այս անձանց Բաքվում, բայց մեր երկխոսությունը շարունակվելու է, որպեսզի կարողանանք ինչ որ կերպով դրամադրել մեր ծառայությունը մարդասիրական և փորձեր բնականաբար արվելու են առաջիկայում, սակայն այս պահի դրությամբ չունենք որևէ հստակություն, թե ինչպես դա կլինի և ինչ ձևաչափով։
Պաշտոնական տվյալներով Բաքվի բանտերում 23 հայ գերիներ են պահվում, նրանց միակ կապը հարազատների հետ այս պահին Ադրբեջանի իշխանությունների միջոցով կազմակերպվող հեռախոսազանգն է։ Հարազատներին չի գոհացնում իշխանության կողմից պարբերաբար հնչող այն հավաստիացումը, թե զբաղվում են գերիների վերադարձի հարցով։ Մեզ հետ զրուցած հարազատն էլ ասաց, Վաշինգտոնում կայացած ԵՌԱԿՕՄ հանդիպումը կարող էր լինել այդ հույսը, որը սակայն նրա պնդմամբ անպտուղ էր։
Գրեցին, իրա ձեր ծրտվեցին ու հիմա աշման խաղաղությունը վերջ նոր շրջան ենք չէ մտել խաղաղության, եթե գերիների վերադարձ չի լինի, ուրեմն այդ ամեն ինչը շոու է, ոչ մի լուրջ բան չկա այդտեղ։ Ես չեմ հավատում այդ խաղաղությանը։
Փաշինյանի եւ Ալիևի խաղաղության դարաշրջան բացելու հայտարարությանը զուգահեռ Ադրբեջանում նույն տեմպով շարունակվում են հայ ռազմագերիների դատական նիստերը։ Վերջինը 3 էր, որի ժամանակ ըստ ադրբեջանական լրատամիջոցների ցուցմունք են տվել 90-ականներին Շուշիում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Զանգելանում, այսպես ասած, տուժած ադրբեջանցիները։ Երեկվա դատական նիստում հրապարակվել են Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի ցուցմունքները, որոնցից սակայն մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Բաքվի ռազմական դատարանում հայ գերիների դատերն անցնում են առանց միջազգային դրատվամիջոցների դիտորդների ներկայության։ Բացառապես պետական ալիքներով հերարցակվող տեղեկատվության իսկությունը հնարավոր չէ ճշտել անկախ աղբյուրներից։
Դժվարին վիճակում են նաև 2023-ի սեպտեմբերին Հայաստան տեղափոխված ավելի քան 100,000 արցախցիները։ Տուն, տեղ, հետագայում նաև քաղաքացիություն կորցրած մեր հայրենակիցները Հայաստանում մի կողմից բախվում են ատելության խոսքի ակնհայտ դրսևորումներին, մյուս կողմից սոցիալական լրջագույն խնդիրների։ Նախ հարվածի տակ հայտնվեց արցախցիներին տրամադրվող 50,000 դրամ օժանդակությունը, այժմ էլ ահա հերթը հասավ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված երիտասարդներին, եթե 2023-24-25 ուսումնական տարիներին կառավարությունը փակել էր հայաստանյան բուհեր ընդունված ավելի քան 1900 արցախցի երիտասարդների ուսման վճարներն, ապա այս տարի ընդունվածների համար նման շրայլություն արդեն նախատեսված չի լինի։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Ուղղակի մեր խնդրանքը, չգիտեմ, պահանջը այն է պետությանը, կառավարությանը, որ գոնե մասամբ մեզ փոխհատուցեն, որ մեզ համար ավելի հեշտ լինի։
Արցախցի Աննա Նազարյանն ընդունվել է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան ու փաստի առաջ կանգնել։ Ուսման վճարը 600,000 դրամ է, կառավարությունը որոշել է, որ այս տարի չի փոխհատուցելու։ Ադրբեջանական զենքի ուժով բռնի տեղահանված արցախցիների ուսման վճարը։
Ցանկանում եմ, որ մեզ նույնպես ինչ-որ մաս սենց տրամադրեն այդ փոխհատուցումից, մասամ ոչ լրիվ։ Գոնե մի տարի սովորենք, էլի առաջադիմությամբ կարողանանք հաջորդ տարի, ինչպես ՀՀ բոլոր քաղաքացիները, այդպես էլ մենք մեր ուժերով արդեն անվճարի անցնենք։
Աննայի ընտրած բաժինը լրագրությունն է, ու այստեղ անվճար տեղեր չկան։ Եթե իմանար, որ կառավարությունը ամեն ինչ կորցրած արցախցիներին արդեն համարում է սոցիալապես ապահով ու նոր ընդունվածների համար փոխհատուցում չի տա, ուրիշ բան կմտածեր։ Աննան անակնկալի է եկել այս որոշումից։ Ինչն է փոխվել տեղահանվելու երրորդ տարում, հարցնում է։ Հազարավորները ոչ տուն ունեն, ոչ նորմալ վարձատրվող աշխատանք։
չգիտեմ 20 տարի չի անցել կամ 15 տարի չի անցել այս դեպքերից հետո, կարծում էինք, որ հնարավոր է գոնե մասամ ոչ լրիվ փոխհատուցում ստանանք, բայց ինչպես հասկացանք, չենք ստանում։
Ինչ հիմքով են որոշել, որ այդ փոխհատուցման կարիքը չունեն այս տարվա ընդունվածները։ Աննայի այս հարցին ասում է նախարարությունից չեն պատասխանել։ Նրանք հիշեցրել են 2006 թվականի որոշման մասին, որով փոխհատուցում տրվում է օրինակ ծնողազուրկ, քաշմանդամ ու սոցիալական այլ խնդիր ունեցող մարդկանց։
Ընդ դրա մասին ինձ թվում է բոլորն են տեղյակ, ու եթե ես նրանց կոնկրետ հարց եմ ուղղել, իրանք պետք է բարի գտնվեին, գոնե իմ հարցերին պատասխանեին նորմալ, այլ ոչ թե փորձեին խուսափել այդ հարցերից։
Ադրբեջանի հարցակումից հետո, երբ Հայաստան տեղափոխվեցին արցախցիները, կառավարությունը այդ ու հաջորդ տարվա ուսման վճարները փոխհատուցեց։ Առաջին կիսամյակից հետո արդեն ըստ առաջադիմության 2025-26 ուսումնական տարվա համար ոչ մի աջակցություն չկա։ Սա այն դեպքում, երբ սոցիալական աջակցության մյուս ծրագրերն են կրճատվել ու հազարավորները զրկված են բնակարանի 50,000 դրամ աջակցությունից։
Սոցիալական խոցելությունը պահպանվել է, բայց երեխաների նոր ընդունված ուսանողներին այդ հնարավորությունը չի ընձեռվել, ինչը դրամաբանական չի, և կարծում եմ, որ պետք է փոփոխության ենթարկվել այդ որոշումը, ներառի, որ և ներառի 25-26 ուսումնական տարում ընդունված ուսանողներին։
Արցախի մարդուրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն էլ է դիմել կառավարությանը, դեռ հստակ պատասխան չի ստացել, բայց լսել է, հակված չեն աջակցելու, այսպիսով խախտվում է սոցիալական հավասարության իրավունքը, ասում է Ստեփանյանը։
Արդյոք հիմա վերացել է այդ ողջամիտ բանը, կարիքը, ես կարծում եմ, որ չի վերացել, և դրա մասին ախոսում նաև սոցիալ-տնտեսական ինտեգրման ոչ բավարար մակարդակը։ Օրինակ, արդյոք արցախցիները մեծաքանակ ձևով ապահոված են արդեն բնակարանով, ոչ ապահոված են, արդյոք զբաղվածության այնպիսի թվեր ունենք, որ խոսում է սոցիալ-տնտեսական ինտեգրման բարձր մակարդակի մասին, ոչ, դեռ չի ճիշտ։ Հենց մի հատ էլ դրանից բացի պետության կողմից դադարեցվել է կամ կրճատվել է մի շարք ծրավան աջակցություն, օրինակ 50,000 մարդու համար այս պահին չի գործում կեցության և այլ ծախսերի փոխհատուցման պետական աջակցության ծրագիրը։
Ինչ ցուցանիշներ են փոխվել, որ որոշել են այս տարի ընդունված ուսանողներին փոխհատուցելու կարիք չկա։ Կրթության նախարարությունից բացատրություն չկա։ Բարձրագույն կրթության ու գիտության կոմիտեից ազատությանը փոխանցել են, թե նախորդ տարիների կարգը, որ գործել է Արցախի բուհերից Հայաստան տեղափոխված կամ Հայաստանում նոր ընդունված արցախցիների դեպքում, կշարունակի գործել։ Այս սեպտեմբերից նրանք օգտվեն աջակցությունից ըստ կիսամյակների ու ըստ առաջադիմության։ Օրինակ, եթե նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքում միջին որակական գնահատականի 75%-ը հաղթահարել են, իսկ ուսումնարաների դեպքում էլ, եթե 50%-ն են հաղթահարել, այսինքն պարտադիր պետք է առաջադիմության ցուցանիշ լինի։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ուկրաինական իրադարձությունների մասին, քանի դեռ Վաշինգտոնում հույսեր են փայփայում, թե օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում կայացած բանակցություններից հետո Ուկրաինայում հնարավոր կլինի արագորեն խաղաղություն հաստատել, ռազմական գործողությունները ճակատի ողջ երկայնքով շարունակվում են, առավել լարված է իրավիճակը ռազմաճակատի կենտրոնական հատվածում, որտեղ ռուսական ուժերին հաջողվել է առաջխաղացումն արձանագրել արդեն Դնեպրոպետրովսկի մարզի տարածքում, չնայած դրան Միացյալ Նահանգներում հույս ունեն, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի կազմակերպել Զելենսկի Պուտին բանակցությունները։ Արտակ Խուլյանն է անդրադառնում թեմային։
Դոնալդ Թրամփը զգուշացնում է, եթե Պուտինն ու Զելենսկին չհանդիպեն, դա կհանգեցնի ծանր հետևանքների։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սակայն չի բացահայտել, ինչ հետևանքների մասին է խոսքը։ Շաբաթավերջին նա չէր բացառել, Վաշինգտոնը կարող է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Մոսկվայի դեմ, եթե առաջիկա երկու շաբաթներին Ռուսաստանը չդադարեցնի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։
That Ես հավատում եմ, մենք կարողանանք շտկել այդ պատերազմը, մենք դա կանենք։ Չգիտեմ, արդյոք նրանք կհանդիպեն, միգուցե կհանդիպեն, միգուցե ոչ։ Նրանք կցանկանային, որ ես լինեի հանդիպմանը։ Ես ասացի, դուք պետք է ինքներդ լուծեք այդ հարցը, դա ձեր դաշտում է, դա մեզ չի վերաբերում։
Սպիտակ տան Նովալաձև աշխատասենյակում Հարավային Կորեայի նախագահի հետ հանդիպմանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին ԱՄՆ նախագահն ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը տատանվում է հանդիպել Զելենսկին, քանի որ չի սիրում նրան։ Պուտինի հետ Ալյասկայի գագաթաժողովից եւ Ուկրաինայի նախագահի ու եվրոպացի առաջնորդների Սպիտակ տուն կատարած այցից հետո Թրամփը վստահ էր, երկու առաջնորդները շուտով կնստեն դեմ առդեմ բանակցությունների։
Կանգոն երկուսով են պարում, ես միշտ եմ դա ասում, եւ նրանք պետք է հանդիպեն, կարծում եմ, նախքան իմ հանդիպումը եւ հավանաբար գործարքը կավարտեն, բայց ես կարծում եմ, որ տեղին է, որ նրանք հանդիպեն։ Նրանք, ինչպես կարող եք հասկանալ, այնքան էլ լավ հարաբերություններ չունեն, եւ ես վստահ եմ, որ Պուտինն ուրախ չէ նաեւ Միացյալ Նահանգներ գալու համար, դա մեծ զիջում է, եւ ես գնահատում եմ այն փաստը, որ նա արեց դա։
Պուտինի հասցեին գնահատանքի խոսքեր շրայլելուց հետո ԱՄՆ նախագահը շեշտել է իր Ռուսաստանում ունեցած լավ կապերի մասին։
I've always had a very good relationship despite a fake Russia haunt that we had, but we've always had a great relationship.
Գիտեք, ես միշտ շատ լավ հարաբերություններ եմ ունեցել չնայած կեղծ Ռուսաստան պատմությանը, որ մենք ունեցել ենք, բայց մենք միշտ հիանալի հարաբերություններ ենք ունեցել, շատ լավ հարաբերություններ, ամուր հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Իդեպ, դա լավ բան է, ոչ թե վատ բան։
Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն այսօր հայտնել է, որ Կիևը պատրաստ է Զելենսկի Պուտին հանդիպմանը ցանկացած ձևաչափով ու տեղանքում։ Անդրեյ Սիբիգան այս մասին գրել է X-ում ամերիկացի ու եվրոպացի գործընկերների հետ ունեցած հեռախոսազրույցից հետո։
Ես վերահաստատեցի, որ Ուկրաինան պատրաստ է հաջորդ քայլերին խաղաղության համար։ Մենք պատրաստ ենք առաջնորդների մակարդակով հանդիպումների ցանկացած ձևաչափով եւ աշխարհագրությամբ։ Մենք պատրաստ ենք վերջ դնել սպանություններին եւ հնարավորություն տալ դիվանագիտությանը։ Մոսկվան պետք է իմանա, որ չի կարող հավերժ ձգձգել։ Եթե Ռուսաստանը շարունակի մերժել խաղաղության ուղղությամբ իմաստալից կառուցողական քայլերը, ապա պետք է բախվի հետևանքների, պատժամիջոցների հստացման եւ Ուկրաինայի կարողությունների ամրապնդման։
Այսօր իդեպ հայտի դարձավ, որ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը դադարեցնելու բանակցությունների ընթացքում գաղտնիք հնարկումներ են ունեցել նաև երկու մի քանի էներգետիկ հարցերի շուրջ։ Ռոյթերսի աղբյուրները հաղորդում են, որ գործարքներն առաջարկվել են որպես խթաններ Կրեմլին խաղաղության համաձայնության գալու և Վաշինգտոնին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները մեղմելու համար։ Ըստ լրատվամիջոցի, քննարկումները տեղի են ունեցել այս ամիս ԱՄՆ հատուկ բանակնած Սթիվ Ուիտքոֆի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում, որի ժամանակ նա հանդիպել էր ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և նրան ներդրումային բանակնացին։ Թեման նաև քննարկվել է Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ ու հնարավոր գործարքների մասին խոսել են նաև Թրամփն ու Պուտինը Ալյասկայում դեմ առդեմ բանակցությունների ընթացքում։ Պաշտոնյաներն ըստ Ռոյթերսի աղբյուրների քննարկել են Ռուսաստան Էքսոն Մոբիլի Սախալին 1 նավթագազային նախագիծ վերադառնալու հնարավորությունը։ Պաշտոնյաները խոսել են նաև Ռուսաստանի կողմից բնական գազի նախագծերի համար ամերիկյան սարքավորումներ գնելու հնարավորությունից։ Գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները ոչ Սպիտակ տունն է հերքում, ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Էքսոն Մոբիլը։ Սպիտակ տնից գաղտնի բանակցությունների վերաբերյալ հարցինի պատասխան ասել են, թե Թրամփը և նրա ազգային անվտանգության թիմը շարունակում են համագործակցել ռուս և ուկրաինացի պաշտոնյաների հետ երկկողմ հանդիպում անցկացնելու նպատակով, սպանությունները և պատերազմը դադարեցնելու համար։ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու բանակցություններին զուգահեռ կողմերը շարունակում են մարտերը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնել են Ղրիմում ռուսական լոգիստիկ օբյեկտների վրա հարվածների մասին։ Ըստ ուկրաինացի զինվորականների, այս օբյեկտներն ապահովում են ռուսական բանակի զորամասերի գործունեությունն ու մարտական մատակարարումները։ Թե մասնավորապես ինչ օբյեկտներ են հարձակման ենթարկվել, չի հստակեցվում։ Իսկ ռուսական կողմի Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարվածներից Սումիի մարզում 3 մարդ է տուժել։ Ռուսական հարվածների հետևանքով Շոցկայի շրջանի մի մասը առանց հոսանքի է մնացել։ Մարզի ռազմական ղեկավարը հայտնել է, որ կապի խափանումները ներկան վերականգնման աշխատանքներ են իրականացվում։
Վերադառնանք Երևան, օգոստոսի 1-ի ցանրային տրանսպորտում սկսեց գործելու այ վարձիչ վճարման համար տուգանքների պրակտիկան ավտոբուսներում եւ տրոլեյբուսներում հայտնվեցին քաղաքապետի Անի կողմից վաուցկոս ստացված սկիչները տուգանման եւ այդ տուգանքներով Երևանի քաղաքային բյուջեն լցնելու պրոցեսը սակայն կարծես թե այնքան էլ հարթ չի ընթանում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում սկիչների եւ քաղաքացիների շփման ընթացքում ծագած միջադեպի մասին։
Քաղաքացին ահազանգում է, տրանսպորտում իրեն առանց հիմքի տուգանել են։ Մի քանի շաբաթ առաջ գործի անցած հսկիչներն արդեն հասցրել են պատմության մեջ ընկնել։ Ազատությանը դիմաց քաղաքացին ձերքի տակ ապացույց ունենալով պնդում է, թեև իր բանկային քարտով վճարել է ուղևորության համար, սակայն հսկիչներն իրեն չվճարելու համար տուգանել են, վարչական պատասխանատվության ենթարկել։
Իմ քարտը վերցրեց ձերքը, ինքը իմ քարտը նայեց, տեսավ ես վճարել եմ, բայց քանի որ երևի նկարում էր, երևի չգիտեմ ինչ էր, համադրություն չուներ, դուք չեք վճարի, ասում է, ու բանը նույնականացրեց, ես ասեցի, դու իրավունք չունես ինձ նկարես, ինձ նկարելու իրավունք չունես, որտև ես վճարել եմ։
Կարինե Գրիգորյանն այս պատմության մեջ նախորդին է ընկել 97 համարի ավտոբուսում։ Պատմում է, առաջացել է վճարել ու նստել, քիչ անց երկու հսկիչ է բարձրացել, իր կողքին նստած կնոջը տուգանել են, հետո հենց իր բանկային քարտն են վերցրել, մոտեցրել վալիդատորին, հաստատող ազդանշանից հետո հսկիչը պնդել է, նոր միայն վճարված է ու տուգանքի ակտը կազմել։
Ասում եմ, տղա ջան, իրավունք չունես դու ինձ նկարես, ինձ տուգանես, որովհետև ես օրինական վճարել եմ, ես անվճարունակի տեսք ունեմ, շատ գրեհիկ բռի, չնայած իր երիտասարդ տարիքին, տուգանքը կատարեց ու իջավ, տուգանեց ու իջավ։
Կինը պնդում է, հսկիչները ոչ որևէ փաստաթուղթ են ներկայացրել, թե ովքեր են, ոչ հատուկ համազգեստ են ունեցել, իր բանկային քարտն էլ մի քանի րոպե նրանց ձեռքում է եղել։
Քարտս բավականին ժամանակ իրա մոտ էր, երևի 3-4 րոպե։ Հա, ասեց, ինչով եք վճարել, քարտը դեռ չի հասցրել, տեղավոր էի, դեռ ձեռքս էր, տվեցի իրան, բայց չեք վճարել դուք, անվճար երթևեկում եք։
Ինչ իրավունքով են հսկիչները քաղաքացու բանկային քարտը վերցրել, որի տվյալները գաղտնիք են, քաղաքապետարանից չեն պարզաբանում։ 97 համարի ավտոբուսում տեղի ունեցածից հետո Կարինե Գրիգորյանն արագ է կողմնորոշվել, անհապաղ գնացել է բանկ ու գործարքների քաղվածք վերցրել, ապա ցույցն այժմ կնոջ ձեռքին է, սևով սպիտակի վրա գրված է. «Մեկ անգամ քարտից 150 դրամ 14.49 է գանձվել, մեկ անգամ էլ 10 րոպե անց»։ Փաստաթուղթը հաստատում է կնոջ պատմությունը, վճարում է կատարվել երկու անգամ։
Նպատակ ունեին, տուգանեին ու իջնեին, դռները փակեցին, մեկ ավտոբուսի ոնց որ ռեցիդիվիստ ենք, պիտի փախնեինք։
Պարզաբանումների համար քաղաքապետարան դիմեցինք, ընդունում են, գուցե տեխնիկական խնդիր է եղել, ասացին կծանոթանան այդ փաստաթղթին եւ ամենայն հավանականությամբ տուգանքը կչեղարկեն։ Քաղաքապետարանից սակայն ներողություն չեն խնդրում կատարվածի համար, հսկիչների սխալի պատճառով կնոջ ծախսած նյարդերն ու փչացած օրը ոչ ոք հետ չի բերի։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։